Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa sagalfaa waadaa dinqisiisaa. Waadaa yookiin kakuu amansiisaa. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheessee ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kakuu yookiin waadaa dinqii yookiin baasa ta'e seera uumamaa boqonnaa 3. Barumsa darbe keessatti Addaamii fi Hawwaan firii mukarraa hin nyaatinaa jedhaman irraa nyaachuudhaan akkamitti waaqarraa akka fagaatan agarree turre. Namni Waaqni fakkeenya isaatiin uume waaqa isaa dhiisee seexana diina Waaqayyoo ta'e duukaa ba'uu filate. Seexana jaallate. Waaqa jibbe. Odoo hin kufiniin dura qooqa Waaqayyoo wayita dallaa edanii keessa dhagahan ni gammadan ture. Erga kufan booda qaanii fi sodaa isaanirraa kan ka'e muka dallaa edanii jala dhokachuu jalqaban. Waaqayyoo isaan argee itti dubbates cubbuun isaanii balaa akkamii addunyaatti, jeequmsa akkamii addunyaatti, dhibee akkamii addunyaatti, qoree fi kosholee akkamii biyya lafaatti akka fide agarree turre. Yeroo sanarraa hanga ammaatti duuni sanyii Addaam irratti rarra'ee jiraata. Daa'imoonni cubbuudhaan ulfeffamanii cubbuudhaan dhalatan. Jallinnis jabinaan biyya lafaa kanarratti hammeenni bal'innaan biyya lafaa kanarratti hojjetaa jira. Jaalalli hir'atee jira. Jaalalli badee jira. Namni wal shakka. Isaayyaas 59 lakkoofsa 2 gubbaatti yakki keessan isinii fi Waaqayyoo keessan jidduu gore gargar isinittisee jira. Isaayyaas 59 lakkoofsa 2. Jechi kun gurraa fi namatti hin tolu. Haa ta'u malee dhugaan isa kana. Dhugaan akka nyaata barbaree arraba nama gubuuti. Dafanii fudhachuudhaaf namatti hin tolu. Haa ta'u malee dhugaan birmadummaa namaa kenna. Dhugaan nama fayyisa. Dhugaan nama gammachiisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanarraa kan ka'e ilmi namaa mootummaa ifaa dhiisee mootummaa dukkanaa filate. Mootummaa dukkanaa seene. Mootummaa dukkanaa keessa jiraachuu jalqabe. Waaqasaa dhiisee jechuudha. Otoo Waaqayyoo garaasaa nuu laafuu baate akkuma nama bishaan garba keessa badee argamuu hin dandeenye taana turre. Namni garba guddaa keessa bade gonkumaa argamuu hin danda'amu. Arjummaa isaarraa kan ka'e Waaqayyoo karaa nuuf qopheesse. Arjummaa isaa nuuf ibse. Akkuma cubbuun lafa kanarratti baay'atetti arjummaan Waaqayyoo caalaatti ni baay'ate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Roomee 5 lakkoofsa 20 irratti. Akkuma cubbuun lafa kanarratti baay'atetti arjummaan Waaqayyoo caalaatti nuuf baay'ate. Roomee 5:20. Hin sodaatinaa. Kunoo ani oduu gammachuu guddaa namoota hundumaaf ta'u isiniif fidee jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Oduun gammachuu kun namoota hundumaaf ta'a. Luqaas 2:10. Waaqayyoo ayyaana isaa nama hundumaaf ta'u nuuf kennee jira. Tiitoo 2:11. akkuma armaan olitti laaluudhaaf yaalletti waaqayyo qulqulluu waan ta'eef cubbamaa adabuun isaa dirqama. Inni qulqulluu waan ta'eef wanta jallaa ta'e wanta dukkana ta'e laalee biran darbu. Adabbiin cubbummoo du'a waaqarraa isa nama gargar baasuudha. Karaa Kiristoos gooftaa keenyatti waaqayyoo ofitti nu qabe galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Cubbuun waaqarraa nama fageessa arjummaan yookiin ayyaanni waaqayyoo karaa gooftaa Yesuus Kiristoos mul'ate ofitti nu qabe jechuudha. Maqaan isaa ololaa jedhu. Kanaaf har'aa karoora waaqayyoo ilmaan namaatiif qopheesse itti fuufnee ilaalla jechuudha. Waaqni keenya abbaan seeraa fayyisaa keenya ta'e. Inni muru, inni adabu fayyisaa keenya malee diina keenyaa miti. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Seera uumamaa boqonnaa 3:15 irratti karoora waaqayyo isa jaalala ilmaan namaatiif qabu itti mul'isee ilaalla. Ani siif dubartittii jidduu sanyii keetii fi sanyii ishee jidduutti diinummaa nan buusa. Inni mataa kee ni buruqsaa, ati komee isaa ni iddita. Seera uumamaa boqonnaa 3:15. Lakkoofsa kanarratti hundumaa oli kan ilaallu karoora waaqayyoo isa ilmaan namaa fayyisuudhaaf qopheesse mul'isuu isaa agarra. Akkasumas lakkoofsi kun waa'ee fayyisaa dubbachuudhaan isa jalqabaa akka ta'e barachuu dandeenya. Ayyaana waaqayyoo yeroo jalqabaatiif ilmaan namaatiif mul'ate seera uumamaa boqonnaa 3:15 gubbaatti ilaalla. Ittaansuudhaan lakkoofsa kanarratti karaa haqaa isa waa'ee waadaa waaqayyoo kenne dubbatuu argina. Dubartii irraa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos haala akkamiitiin akka dhiphatee, akka rakkatee, akka fannifamee ilmaan namaa fayyisu. Cubbuu ilmaan namaa, yakka ilmaan namaa, adabbii ilmaan namaa hundumaa baattatee akka fayyisu seera uumamaa irratti ilaalla jechuudha. Dhiphinna fayyisaa ilaalla. Atis komee isaa ni hiddita. Seera uumamaa 3:15. Raajichi waaqayyo seexanni namatti gargaarame fayyisaa akkamitti akka darare ajjeesee agarra jechuudha. Fariisotatti gargaarame, gosa isaatti gargaarame, warra Yihudootti gargaarame maqaan taane itti baasuudhaan, hojii hin taane itti rarraasuudhaan gooftaan Yesuus Kiristoos akka fannifamu, akka itti muramu, seexanni akka karoorfatee kana galmaan akka ga'e ilaalla jechuudha. Inni sadaffaan waa'ee fayyisaa waaqayyoo seexanatti dubbatee ilaalla. Inni mataa kee ni buruqsaa jedha galanni waaqayyoof haa ta'u. Seexanni tooftaa guddaa haa qabaatu malee, ogummaa guddaa haa qabaatu malee, ogummaa waaqayyoo jala jira galanni waaqayyoof haa ta'u. Mataan isaa hin caccaba. Maaliidhaan caccaba? Fannoo gooftaa Yesuus Kiristoositiin caccaba jechuudha. Sun maal nuuf fide? Birmadummaa bara baraa nuuf fide jechuudha. Sadarkaa arfaffaa irratti waaqayyoo daandii lama nu agarsiisa jechuudha. Daandii lama, karaa lama iddoo kanatti nutti agarsiisa. Sadarkaa arfaffaatti daandii lama agarra jechuudha. Hawaasa seexanaa fi hawaasa waaqayyoo. Iddoo lama, saba lama agarra jechuudha. Isaan waaqayyoo jaallatan, isaan waaqayyoo didan, isaan waaqayyoof ajajaman, isaan waaqayyoodhaaf buluuf didan jechuudha. Iddoo lamatti fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos seenaa biyya lafaa iddoo lamatti hire jechuudha. Dukkanaa fi ifa, isa gara waaqayyoo dhaabbatanii fi isa waaqarraa fagaatan jechuudha. Yaa saba waaqayyoo, iddoo kamitti dhaabbattee jirta laata? Ati kan eenyuti laata? Kan waaqayyooti moo kan diinaati? Kan seexanaati? Inni dubbii waaqayyoo ajajamu, isa waaqayyoo jedhe fudhatu, isa waaqayyoo jedhu fudhatee ittiin bulu kan waaqayyooti. Inni fakkeessu garuu amantaa jala, waldaa jala dhaabbatee, waldaa jala gurmaa'ee, miseensa ta'ee garuu isa dubbii waaqayyoo didu immoo diina waaqayyooti malee maatii waaqayyoo ta'uu hin danda'u. akkuma meetii barbaadutti akka nama qabeenya dhofkame jiru qoratutti ishee yoo barbaadde ati yommus waaqayyoon sodaachuu barbaadde waan ittiin ishee beektus ni argatta. Fakkeenya boqonnaa 2 lakkoofsa 4. Waaqayyoo Addaamii fi haadha manaa isaatiif uffata gogaarraa isaaniif uffise. Isaan baala harbuu qopheessan Waaqayyoo garuu gogaarraa isa caalaa isa mijataa isaaniif qopheesse jechuudha. Gatiin cubbuu du'a ta'uusaa barsiisuudhaaf jedhee Waaqayyoo horii ajjeesuudhaan dhiiga lolaasee aarsaa godhee gogaa sanarraa immoo uffata isaaniif qopheessuudhaan burqaan furee isa qofa ta'uusaa isaaniif barsiisa jechuudha. Dhiiga otoo hin dhangalaasin dhiifamni cubbuu hin jiru. Ibroota 9 lakkoofsa 22. Cubbuun gatii du'a jedha sagalee Waaqayyo. Kanaafi namni du'arraa baraaruudhaaf fayyuudhaafi wanti tokko du'uun dirqama jechuudha. Kanaafi isa gaaddisa ta'e du'a gooftaa Yesus Kiristoos agarsiisu hoolaa qalee Waaqayyoo gogaasaarraa isaan uffise jechuudha. Waaqayyoo edanii keessaa isaan erga baase booddee ergamoota balbalarra dhaabe. Cubbuu wajjin iddoo miidhagaa sana keessatti akka hin jiraanne, iddoo sana keessatti qulqullaa'anii jiraachuun murteessaa waan ta'eef isaan cubbuu isaanii wajjin dallaa edanii keessaa jennata keessaa Waaqayyoo isaan ari'ee isaan baasee balbalicha irratti ergamaa dhaabe jechuudha. Amma gooftaan Yesus Kiristoos maal jedha? Ani balbala jedha. Karaa kiyya malee eenyullee jennata yookiin immoo gara Waaqayyoo dhiyaachuu hin danda'u jedha. Hagam hojii qajeelaa qabaattus, jaallatamaa taatus, nama fudhatamaa qabdu yoo taatus Yesus Kiristoos malee Waaqayyootti dhiyaachuu hin dandeessu. Kanaaf cubbuu keetiif dhiifama cubbuu argachuudhaaf gara gooftaa Yesus Kiristoos kottu. Inni abbaa isaa wajjin si araarsa. Inni araarsoo dhugaati. Maqaan isaa ololaa jedhu. Seerri irra daddarbaa baay'eessuudhaaf jidduu lixe garuu lafarra daddarbaan baay'ates immoo ayyaanni Waaqayyoo caalaatti baay'ate. Roomee 5 lakkoofsa 20. Waaqayyoo sagalee dhaggeeffanne nufaa eebbisuu. Ameen. Jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 0944-88-84-25 irra deebi'aa 0944-88-84-25 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo sinaa eebbisu.